5 gadi, kas priekšā ir pamatā gaidāms ar šo kurināšanas pārtraukšanu un izstrādāto kūdru spurvu rekultivāciju. Protams, un paralēli mēs arī atvēlam līdzekļu zinātniekiem, no kuriem mēs gaidām kaut kādu izrāvienu tajā 5 gadē, kad nu, kaut ko atklās jaunu, lai to kūdru redzētu kaut kā efektīvāk izmantot un varbūt no viena kubikmetra kūdras būtu lielāks ienākums nekā būtu tikai pārstrādāt viņu substrātā. Nu, tas ir tas mērķis. Būtībā mērķis ir globālais, ja mēs skatāmies, nevis, ja mēs skatāmies no 90. gada, katru gadu ir pieauguši kūdras iegūs apjomi. Un būtībā mēs pārrodam nu, fasādu kūdru, kurai nav augsta pievienotā vērtība. Šis 5 gadi un 10 gadi, ko mēs esam nosprauduši, varbūt nepalielināt kūdras ražošanas apjomus, bet ar ražošanas apjomiem būt lielāku efektivitāti. Tas ir tas, varbūt, izaicinājums nākamajā 10 gadē, kas ir ražotājiem. Skaidrs, ka, lai kūdras nozare mainītos, ir nepieciešams kāds papildus finanšu līdzekļi. Un tie jau ir plānoti dažādās sadaļās, gan nākošā perioda darbības programmā, gan arī speciālās programmās, kas paredzētu par nozaru transformāciju.